Така. И това е съденето. В Матей 7 глава, знаете, 5, 6 и 7 глава е проповедта на планината, там са блаженствата и там в цялата тая проповед Исус ни обяснява в основи живота на вяра, живота пред Бога какъв е. И той казва накрая на проповедта на планината, казва, всеки, който слуша тия мои думи и ги изпълнява, прилича на човек, който е построил къща си на канара. Който ги слуша и не ги изпълнява, прилича на човек, който е построил къща си на пясък. И сега тези думи са много важни. 5, 6 и 7 глава на Матей са много важни, защото там Исус разказва на хората, които са около него, за какво Господ ги е създал. Как трябва да изглежда живота на човек. И е нещо невероятно. Е много страхотно, обаче е много странно, защото има неща, които ние никога няма да се навием да ги правим. Нали? Това да благославяме ония, които ни гонят, онези, които ни правят пакост, да им правим добро. Това няма как да ни се случи лесно. Но той обяснява, че всъщност ние за това сме направени. И той всъщност точно това прави. Нали? Исус дава живота си за грешниците. За тези, които опозоряват Божието име с това начин, по който живее. Той си дава живота за нас. И така в тази 7 глава на Матей, от 1 до 5 стих, той каза така: не съдете, за да не бъдете съдени, защото с каквато съдба съдите, с такава ще ви съдят. И с каквато мярка мерите, с такава ще ви се мери. И защо гледаш съчицата в окото на брата си, а не внимаваш наградата в твоето око? Или как ще речеш на брат си: остави ме да извадя съчицата си из окото ти, а ето гредата в твоето око. Лицемерецо, първо извади гредата от твоето око и тогава ще видиш ясно, за да извадиш съчицата от братовото си око. Това е един от най-цитираните пасажи. Той казва: не дейте да съдите. Какво има предвид, като казва: не дейте да съдите? Дали има предвид някой е направил някаква грешка и ти: а, не, няма нищо, това не е грешка. Това ли иска да каже? И той иска да говори, той говори за нещо друго. Аз мисля днес да стане ясно на всички, че говори за нещо друго. Че има едно съдене и едно друго съдене и ние едното трябва да го правим, а другите не трябва да го правим. И трябва да сме наясно кое от двете може и кое от двете не може. Ще прочетеме в Римляни 2 глава. Павел говори на римляните и той говори пак за съденето. Това са първи и четвърти стих, първи до четвърти стих на Римляни 2 глава. Ако някой иска да даде един лист на Емо, да му покаже милост. Точно така. Точно така. В Лука, между другото, има паралелен пасаж за това да не съдиш и да не бъде да не бъдеш съден, и казва: с каквато мярка седите, такава ще ви съдят. Добра мярка, стъпкане и стръскане ще ви се върне. Нали? Така. Но сега четем Римляни 2 глава, 1 до 4 стих. И пише така: за това и ти си без извинение, о човече, който и да си, когато съдиш други. И сега тук това е много свързано с първия пасаж, нали? Защото той казва: не съдете, за да не бъдете съдени. И той го казва същото нещо, Павел. Казва: ти си без извинение, т.е. ти си осъден, ако съдиш другиго. Защото в каквото съдиш другия, себе си осъждаш, понеже ти, който съдиш, вършиш същото. Сега, тук тая история, тя е малко неразбрана. Нали? Аз претендирам да ви обясня сега, защото съм преживявал неща, които съм ги виждал и които в ума ми, когато тези неща ги слушах, когато единия брат обвиняваше другия в нещо и другия го обвиняваше в друго нещо, точно този стих се появи пред мене. И викам: ето това означава. Разбираш ли? Сега, единия брат каза така: тоя е такъв и такъв и такъв. Аз такова нещо никога няма да направя. Затова той е ужасен. Нали? Но същия този брат, той много добре знае, че той ги върши ни други неща, които другия казва: тоя е такъв, такъв и такъв, такъв. Аз такова нещо никога няма да направя. Виждате ли логиката? Аз имам грешки, обаче неговите грешки ги нямам. Затова става дума.
Винаги е така.
Да, нали, сега ти казваш, че на тебе ти е ясно, на мен не ми беше ясно, обаче тогава го разбрах. Нали. И казва, в каквото съдиш другия, защото ти не го осъждаш в същото, което ти си виновен. Но си виновен по същия начин, както и той. Когато ти го осъждаш, т.е. ти се съгласяваш, че и ти си виновен. И това не излиза съвсем наясно от това, което казва Павел. Нали? Защото ти, той, който се, иска да се заеде, той ще каже, еми да, ето, аз не го върша същото. Нали? Павел не казва това. Нали? Поне този стих няма да нахрани, ако мислиш, че той казва това нещо. Той ще нахрани, ако разбереш, че в момента, като го свържеш с Матей 7 глава, първи стих, не съдете, за да не бъдете съдени, ти разбираш, че когато съдиш някого, ти го обвиняваш, че той е виновен. Ти приемаш самия за себе си обвинение за своите собствени грешки. Когато ти не го осъждаш, ти имаш право да получиш милост. Нали така казва, нали така казва Исус в 7 глава на Матей. Защото с каквато съдба съдите, с такава ще ви съдят. И с каквато мярка мерите, с такава ще ви се мери. Кой ще те осъди? С коя... Кой ще те съди с тази мярка? Он е, който единствено има право да съди. Да. Да. Това е, това е същото. Нали? Той казва... не, той, тук той говори за друго. Той говори за това, че ти смяташ, че с дела можеш да изкупиш грешките си. Той казва, не можеш. Обаче, ако се опиташ да покажеш милост, ще ме предизвикаш да ти покажа милост към тебе, което ще покрие абсолютно всички дела. Защото само милостта може да покрие делата. Нали? Ние се спасяваме по милост. Това е принцип. Но тук говорим за нас, ако не говорим за Бог, говорим за това, че ние съдим другия. И не говорим за това, че ти не можеш да отсъждаш. Говорим за отношение. Когато ти обвиняваш другия, че той е виновен пред Бога, че той е грешник, че той е зъл човек. И ти, човече, който съдиш у ние, които вършат такива работи, мислиш ли, че ще избегнеш съдбата на Бога, като вършиш ти същото? Или презираш Неговата богата благост, търпеливост и дълго търпение, без да знаеш, че Божията благост е назначена да те води към покаяние? За този стих мисля, че говорихме миналия път, че е страшна, страшна криза, нали? В смисъл, как така Божията благост е назначена да те води към покаяние? Он си върши безобразията, някой го търпи и това го води они, дето ги върши безобразията към покаяние. Няма такова нещо. Той си мисли, че всичко му е разрешено. Има дори такива стихове в Стария завет, които казват, понеже аз замълчах и ти си мислиш, че си подобен на мен, че си перфектен. Няма такова нещо. И ни говорихме за това, как Бог търпи. Нали? Не, беше тая проповед, беше онази за това, че Бог ни търпи. Нали? И този четвърти стих в Римляни 2 глава, като казва, ти презираш ли благостта на Бога, който търпи грешниците? Защото ти казваш, аз няма да ги търпа. Нали? Бог може да ги търпи, ама аз няма да ги търпа. И той казва, ти презираш ли Божията благост? Търпеливост и дълготърпение. Не дей да я презираш. Защото всъщност ти трябва да я живееш. Нали? Този, който е дълготърпелив и много милостив, той иска да дойде да живее в тебе. Ама ти, ако я презираш тази, това търпение и тази благост, как ще стане? Не може. Ти трябва да се съгласиш, че трябва да кажеш, о, виж какъв е Господ. Виж какъв съм аз. Аз искам да бъда като Него. Това, което Той прави, е правилно. Това, което аз правя, не е правилно. И в този момент става чудото, става промяната. Тогава Господ идва, тогава казва, о, що смяташ така? Аз ще науча да бъдеш такъв. Защото докато ти не искаш да станеш такъв, докато ти смяташ, че си си окей, докато съдиш другия, ти си осъден. И Павел продължава нататък в 14-та глава, това също послание. Кой си ти, що съдиш чуж слуга? Защото тук той вече не говори за... Значи във втора глава той говори по принцип за хората. Когато ти съдиш хората по принцип, този е отпишил, то не става за нищо. Какво се занимава там с това, с това? Те тия хора, те са отписани. Не, тук той говори за братята ти в църквата. Защото ние и до там стигаме, нали? Ние не съдим само ние външните. Ние си ги съдим и тия нашите тук, деца, около нас. Вижте, той какво му куца. А вижте, на ония какво му куца. На ония пример, който преди малко ви дадох, беше с братя, които са от това събрание, между другото. Пях. Казва, кой си ти, що съдиш брат си? Нали? Това, който е в църквата, който изповядва Исус Христос, който се покорява на Исус Христос. Пред своя си господар той стои или пада, но ще стои, защото Господ е силен да го направи да стои. Тук в този 14 стих, тази 14 глава, в този 4 стих има много благословие, има много поука, която ние можем да извадим за себе си. Аз не искам днес да се занимавам с това. Просто искам да ви кажа наистина едно изречение. Става дума за това. Имаш различни деноминации, имаш различни вярвания как трябва да се служи на Бога. Библията за мен е абсолютно категорична, че между тези различните не може да има противоречие, не може да има противопоставяне. Те могат да служат заедно на Бога. Те нямат проблем да съществуват паралелно. Бог няма проблем с тях. Ние имаме проблем с тях. А не, тази църква не е като наша, аз не мога да ходя там. Ти не можеш да ходиш заради неща, които са в противоречие с Божието Слово. Ако те си имат някакви собствени нали, номера, с които мислят, че славят Бога и така нататък, които ти не ги разбираш и не ги приемаш, това нищо не означава, че Бог не го обича. Но искам да видим и едно друго нещо. Защото той тук говори за хора. Нали, говори за брат, който изповядва Исус, обаче някакси не го изповяда, както на тебе ти харесва. И това е особено силно го усетих сега около смъртта на татко. Един човешки живот не е достатъчен, за да поправи един друг човешки живот. Ти не можеш да разбереш напълно другия човек, в какво ходи, какво става с него, за да знаеш как да го поправиш. Само Бог може. Само Бог може. И той така и прави. Той поправя и тебе, поправя и другия, обаче поправките са различни, защото дефектите са различни. И т.е. ако Господ работи с тебе по един начин, много рядко ще намериш някой друг човек, с който той работи по същия начин, защото другия е различен. Неговите проблеми с Бога са различни. Той разбира Бога по различен начин, не както ти. Той го е срещнал по различен начин, не както ти. И Господ го търпи в него в едно, тебе търпи в друго. Къде отива нашето съдене, нашата способност да оценяваме другите? Ние сме толкова ограничени в начина, по който можем да разбираме нещата и онова, което възприемаме всъщност, защото ни възприемаме само част. Особено когато общуваш с някого. Един човешки живот не стига, за да опознаеш напълно един друг човек. Аз мога ли да кажа, че познавам жена си перфектно? Че тя не може да ми изненада утре? Може. Няма значение, че се познаваме от почти 40 години. Така че, кой си ти, който съ... че... защо съдиш друг слуга? Пред своя си господар, защото става дума за християни. Пред своя си господар, той стои или пада, но ще стои, защото Господ е силен. Виждате ли? Господ е силен да го направи да стои. Ти не дей да ти да решаваш това ще стане или няма да стане. Какво ще стане от него? Господ е силен да го направи да стои. Както е силен да обръща хората около тебе, за които ти не си силен да се молиш. Колко повече Бог е силен да обръща хората, които го изповядват. Само, че Той си има своето време, има си своето търпение към всеки един от нас. И трябва просто и ние да се научим на същото. И така продължава в същата тази 14 глава надолу, 12, 10 до 13 стих, казва: И тъй ти защо съдиш брат си, а пък ти защо презираш брат си? И той сякаш говори на група хора, всеки един от тях по някакъв начин онеправдава братята си и сестрите си. Понеже ние всички ще застанем пред Божието съдилище, защото е писано: Заклевам се в живота си, казва Господ, че всяко коляно ще се преклони пред мене и всеки език ще славослови Бога. И тъй всеки от нас за себе си ще отговаря пред Бога. Вижте ли поуката на Павел? Той казва: Где се занимаваш с другите? Внимавай за себе си, защото ти ще застанеш и ще отговаряш за себе си. Ти няма да можеш, когато застанеш пред Бога, да се съдиш. Ти няма да можеш да кажеш: Ами, онзи, спомниш ли оня какво ми направи? Нали? А оня другия пастор, спомниш ли глупости говориш от тамбона? Нали? Господ каза: Да, аз го помня, обаче ние си имаме бизнес с тебе. Нали? Те нямат отношение, тези хора. Аз мога да поправя всяко нещо, което някой друг е сбъркал в твоя живот. Но това, което ти не искаш да се поправи, аз няма да го поправя. И днес говорим за това, когато Господ дойде да се занимава с тебе, ще каже ти защо, когато аз искам нещо да се промени, ти не го искаш. И тъй всеки от нас за себе си ще отговаря пред Бога. Като е тъй, да не съдим вече един друг, но по-добре е разсъждението ни да бъде това. Никой да не полага на брат си спънка или съблазън. Нали? И сега той казва така. Има един, който в момента върши някакви безобразия и то в църквата. Какво трябва да е моето отношение към него? Какво трябва да е моето поведение? И има и други пасажи, които говорят за това нещо. Нали? Няма днеска да го разгледам дълго и на широко да го разглеждаме, защото днеска говорим само за съденето. Но ти трябва да внимаваш, когато някой безчинства в църквата, ти да не безчинстваш. Защото ако ти безчинстваш, ако ти не проявяваш Божия характер към него, ти в крайна сметка едно ще го насърчиш да си продължава да си върши същите работи, друго, дори да не си същия като него, да явно да казваш, че той това, което прави, не е правилно, в крайна сметка ти не му показваш кое е правилно. Ти не му даваш възможност да се покае, както Господ иска, да разбере, че по принцип нещата не са добре, че трябва имаме само едно нещо, което е правилно. И че когато един стои от едната страна на пътя, другия стои от друга страна на пътя, и двамата не са на пътя. Нали? Тоест, това, което ти трябва да внимаваш е този човек да вижда къде е пътя. Да може да се върне от там, където се е кривнал, да може да дойде да се върне при Бога. Това е твоята работа. Но обаче, за да можеш да го направиш това нещо, трябва ти да си в пътя. Тоест, тази благост и търпеливост и дълготърпение трябва да са в теб. Ти трябва да се научиш да ги проявяваш. И сега ще стигнем до един друг много интересен елемент от това съдене. Казах ви преди малко, че има съдене, което можем да го правим и даже трябва да го правим, има съдене, което не трябва да го правим. До сега говорихме за съденето, което не трябва да го правим. И ако ние просто вземем думата съдене и смятаме, че всичко влиза в нея, ще се объркам. И ще объркам и слушателите си, като това ще почнем да им го обяснявам. Вижте, в 1 Коринтини 4 глава, 3 и 4 стих, каза така. А за мен е твърде малко нещо да бъда съден от вас или от човешки съд. Даже аз не съдя сам себе си, защото при все, че в съвестта ми в нищо не ме изобличава, пак с това не съм оправдан. Защото Господ е който ще ме съди. Това е нещата, които говорихме до днес. До сега, нали? Не до днес, от началото. Че ние не бива да съдим, защото не сме способни да съдим. За някои неща не сме способни, но за други сме способни. Тоест ти не можеш да осъдиш човека, неговото сърце, неговото отношение, неговото ходене с Бога, неговото спасение. Ти не можеш да осъдиш. Затова трябва Господ, който да изяви сърцето и той ще го изяви накрая. Ние нямаме работа в това. Ние нямаме работа да изпитваме сърцата на човека. Господ ги изпитва. Ние имаме друга работа. В същото послание, 1 Коринтини, 6 глава, слушайте какво пише. Когато някой от вас има нещо против други, го смее ли да се съди пред неправедни, а не пред светиите? И не знаете, че светиите ще съдят света? Тук думата съдя има съвсем различно значение. Искам да се разберем. Разбирате ли, защото ако ние работим на този принцип, тук е казано за това нещо така, тук е казано иначе, и ти се опитваш да си ги събереш в главата, понеже думата, която ти искаш да използваш за тебе, трябва да носи същия смисъл, става пълна каша. Но трябва да четем внимателно. Трябва да четем внимателно. И да искаме да разбираме. Е така. Не знаете ли, че светиите ще съдят света? Ако прочие вие ще съдите света, не сте ли достойни да съдите и най-малките работи? Тоест, ние трябва да съдим. Ние ще съдим. Ма как така, нали Господ съди? Не знаете ли, че ние ще съдим ангели? А колко повече житейските работи? Тук е пищова, нали? Житейските работи. Тоест, ти не съдиш сърцето на човек. Ти съдиш от това, което е станало. Това е естествената функция на съдилищата. На правната система, на законодателната власт. на материалното право, на вечното право. Някой е откраднал нещо. Това е кражба. Някой е убил. Това е убийство. Разбирате? Ти можеш да отсъдиш. Защо? Защото Господ го е изявил това. Ще казва, това не е хубаво, това не е хубаво, това е хубаво, това е. Тоест, ти имаш принцип за това да осъдиш постъпката на някого. И ние често сме говорили за това, че има разлика между това да съдиш човека. Чувате ли ме добре от студиото? Да съдиш нещо, което някой е направил. И да съдиш.
Понеже попита, извинявам се,
Да.
ма зле, аз не исках да прекъсвам, но много, много неразбрано, изключително
Еми,
много е трудно за
това ще
слушане.
го слушате на запис после. Така че.
Да.
Съжалявам. Такава е технологията в момента. Така. И. И когато трябва да отсъдиш постъпката, ти можеш да осъдиш постъпката и в същото време да имаш тази милост, дълготърпение и какво беше? И самия човек, неговото отношение. Нали? Когато съдиш постъпката, ти можеш да осъждаш постъпката и да имаш неосъдително отношение към човек. Нали разбираем? Нали е естествено? Нали не е нещо странно? Тоест, ти не отхвърляш човека, ти не отхвърляш човека заради постъпката. Ти отхвърляш постъпката. И между другото, това е много важно. Искам да ви кажа. Сега ти го казвам, нали, когато ти го казваме това нещо, всички сме окей. Обаче трябва да ви кажа, че в живота е много сложно. Защото ти има постъпки, които ти ги мразиш. Те дразнят. Те си отвратителни. И когато някой благоволява в тия неща, ти автоматично го отхвърляш. Когато той автоматично става за тебе лош човек. Проблема ни е, че ние всички да сме лоши хора. В един или друг смисъл. И Господ ни знае всичките лошоти. Но ситуацията ни е такава. Ти си един едно същество, което е създадено по образ и подобие на Бога, в което е влязъл греха, настанил се вътре и живее в теб. И Господ иска да те измъкне. Той знае как да го направи. Той може да го направи. Ти можеш да бъдеш друг човек. И това е нещо, което ние много често пропускаме и много често не се съобразяваме с него. Че всъщност, човек, който дойде при Бога, той става друг човек. Тоест, ако ти виждаш в някого нещо отвратително днес, това не означава, че той утре ще бъде същ. Това не означава, че когато дойде Господ при него, той ще си остане същ. Може би, ако ти си останал същия, какъвто си бил преди, затова не вярваш, че другия може да се промени, редно е, значи явно е дошло времето ти да почнеш да се променяш, за да разбереш някои неща за Бога. Защото ако ти не можеш да се променяш от това, което Господ прави в тебе, което той извършва, ако ти не благоволяваш Него, ти си изгубен. Ти няма да се спасиш. Повярвайте. Така. Разбрахме, че има два вида съдене. Едното е нещо, което ни е отредено и ние, познавайки Бога, сме длъжни да го изявяваме. Но другото не ни е разрешено. Тоест, ние не бива да съдим хората. Ние можем да съдим обаче постъпки. Ние можем да казваме кое е лошо, кое е добро. Можем. И ние, той като казва, ще съдите ангели, ще съдите светите, ще съдят света, той точно това има предвид. Светът ще бъде осъден заради делата си, ще бъде оправдан заради покаянието си. Всеки, който се е покаял, който ги е вършил същите тези дела, ще бъде оправдан накрая. Ама не защото не ги е вършил, защото му е показана милост. Така. Вижте. В Яков 3 глава, 1 и 2 стих. Братя мои, не ставайте мнозина учители, като знаете, че ще приемем по-тежко осъждане, защото всички ние в много неща грешим. Това е още един стих, който чета днес за първи път, нали, по този начин. А който не греши в говорене, той е съвършен мъж, способен да обуздае цялото си тяло. Защо втори стих е до първи стих тук? Той казва, не ставайте мнозина учители, като знаете, че ще приемем по-тежко осъждане, защото Ние всичките биваме осъдени в това, което говорим. Биваме осъдени в това, което правим, но и в това, което говорим. Добре, обаче този, който става учител, той трябва да говори. Другия може да мълчи, но той трябва да говори. И като говори, той има проблем, защото той в много неща греши. И казва, съвършеният мъж е, който не греши в говорене. Тоест, той трябва да внимава, защото той не е съвършен мъж. И той не казва, не ставайте учители. Нали? Той казва, не ставайте мнозина учители. Недейте си мислите, че това е така, просто с лека ръка. Мен ми се иска да стана учител. Що да не стана учител? Защото има една отговорност, която идва заедно с това нещо и ти трябва да я приемеш. И трябва да разбереш, че ще имаш по-тежко осъждане, ако когато си станал учител, когато си разбрал нещата за Бога, говориш не като съвършен мъж, който не обуздава езика си. Това е, за което говори Яков. В 4 глава, 11-12 стих казва: не се одумвайте един друг, брате. Който одумва брат си или съди брата си, одумва закона и съди закона. А ако съдиш закона, не си изпълнител на закона, но съдия. Само един е законодател и съдия, който може да спаси и да погуби. А ти кой си да съдиш ближния си? Вижте ли, той свързва съденето с спасението и с погубването. Той казва, само един е, който може да спаси и да погуби. Тоест, ти не можеш да кажеш, че този спасен или е погубен. Има един, който ще каже. Остави му на него този дял. Ти се занимавай с твоите неща. Защото има един, който идва да съди. В Деяния на апостолите 10 глава 42-43 стих Петър казва, мисля, че тук е той в къщата на Корнили, изръчени да проповядваме на людите и да свидетелстваме, че този е определен от Бога съдия на живите и мъртвите. Този е. Исус е този съдия. Той го казва също и в 17 глава Павел в Ареопага, нали, пред философите гръцки. Той им казва, Господ е назначил човек. Назначил е ден, в който ще съди света и е обявил кой ще ги съди, като го е възкресил от мъртвите. Исус ще съди целия свят. Ние сме от страната на Исус. Ние ще съдим целия свят. Да, и що да не почнем от сега? Това е въпрос. Защо не почнем от сега да съдим? Нали? За него казва свидетелство с всичките пророци, че всеки, който повярва в него, ще получи чрез неговото име прощение на греховете си. Това е целта. Всеки, който повярва, да получи прощение на греховете си. Тоест, целта не е да бъде осъден света. Не, дайте, света ми има нужда да бъде осъден. Не, не, чакайте малко. Бог има търпение. Бог търпи в момента. И ние се разбрахме преди малко, че това е по-добре, отколкото да не търпим. Че ние трябва да бъдем същите. И така, четем Йоан 3 глава 17-19 стих. Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света. И това вече, това ни закупчава от всякъде, защото Исус идва на света, живее, проповядва, живее 30 години, проповядва 3 години, и след това го убиват, на третия ден възкръсва, обикаля още 40 дена с учениците си и след това се възнася. И след това идва 50-ница и слиза Святия Дух. И Исус е в света чрез всеки един, който вярва в Него, който живее Духа Му. Но Той е в света не за да съди света. Той ще дойде да осъди света. Това е назначено. И затова Павел казва в 17 глава на Деяния на апостолите, Господ е определил ден, когато ще съди света. И този ден не е днес. Днес, кой ден е днес? Днес е другия ден, който казва, днес, ако чуете гласа му, да закоравявайте сърцата си. Това е днешния ден. Това е днешното поколение. Днешната диспенсация. Днешното време. Тя свършва в един момент. Идва друг ден. Идва Господния ден, в което Господ ще съди света. Днеска той не е в света, за да съди света, но за да бъде светът спасен чрез него. Който вярва в него, не е осъден. А който не вярва, е вече осъден, защото не е повярвал в името на единородния Божи син. И ето що е осъждането. Светлината дойде на света и човеците обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли. Искам да видите. Този друг стих, който има страшно много противоречие в него. Страшно много противоречие, защото той каза така. Ако ти не повярваш, ти си осъден. И така, като ти го каже някой, и ти... Чакай. Аз се опитвам да бъда добър човек. Опитвам се да направя всичкото добро, което да ми е по сили. И ти сега да ще ми кажеш, че аз съм осъден, защото не съм повярвал в Исус Христос. И човекът ти се ядосва. И така да се махаш. Защото не те разбира. Защото не можеш да разбере, че има нещо друго, което му пречи. И това е нещо, което му пречи да бъде най-добрият човек, който той иска да бъде. Живее вътре в него. И че той ще си умре с него и то ще го заведе в ямата. Исус идва да те освободи от това нещо, което живее в тебе и ти пречи да бъдеш този, който Бог те е направил да бъдеш. Дори и да искаш да бъдеш, ако не дойде Исус, ти не можеш. Света си живее в тебе. Тоест, ако ти не му ги кажеш тия неща, той човек, този стих ще го изкуши. И ти трябва да му обясниш. Трябва да му покажеш, че Бог е много по-добър, отколкото ни можем да си представим. И ние трябва да приличаме на Него, но не можем, защото има нещо в нас, което ни прави неспособни. И че има само едно спасение от това, което живее в нас. Това с живеенето в нас, повярвайте ми, е голяма история. Обаче днес искам да ви го кажа много просто. Какъв е този грях, който живее в тебе? Какво е това, което живее в тебе? Кой живее в мене? Никой не живее в мене. Не, някой живее в тебе. Защото единственият начин това, което живее в тебе, да бъде преодоляно, е да дойде някой друг да живее в тебе, който да го смири, да го убие. И ако ние приемаме лесно, че някой друг може да дойде да живее в мене и да направи моите постъпки основани на неговата воля, ние автоматично приемаме, че е възможно да има нещо друго, което живее в мене, което веднага обяснява всичките ни постъпки, които не са както трябва. И това, което ни казва Библията, че има един грях, който живее в тебе. Виждате ли колко е просто? Всички, ако ти не вярваш, че грехът живее в тебе, ти не можеш да си представиш как Господ ще дойде да живее в тебе. Обаче това е единствения начин. Онова, което днеска живее в тебе, да бъде покорено. Защото то ще излезе само когато дойде ония ден. Когато дойде Исус. Когато смени цялото тяло. И ти го даде ново, в което греха вече няма да живее. Нали? Амин! Точно така! Амин! Слава на Бога!